азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүген безнең тапшыруда. Нугайбекләрнең иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Валимә Татьяна Тихонова нугайбекләрнең милли асылларын югалта баруга борчылу белдерә. Азатлык галим Дамир Исхаков белән Казан кирмәнендәге нугайбекләргә багышланган күргәзмәне карап кайтты. Русия татарлары аннексияләнгән Кырымга барып җырла бигүле түгәрәк уен Русия күләм татар фольклор фестивален шаугыр китерде. Әмма аларның чыгышлары биредәге урыслар өчен генә тамаша булды. Кырым татар тамашачылары Мәскәүнең әлеге сәяси уенында катнашудан баш тартты. Болар барысы да азатлыктан бергә булык. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә азатлык хәзерге форматтагы тапшыруларын туктата, хөрмәтле тыңлаучылар. Элеккеге кебек радио тыңлау кимеде, әмма халкыбызның ана телендә иң актуаль темаларга әңгәмәләр һәм фикерләр тыңлау ихтыяҗы бик зур булып кала. Азатлыкны сез моннан соң вакытыгыз булганда телефон һәм башка шундый җайлы җиһазлардан тыңлый алачаксыз. Аудио формат безнең azatlik.org сәхифәсендә сакланачак. Яңалыклар һәм хәбәрләрне белер өчен azatlik.org сәхифәсенә керегез. Безне югалтмагыз, азатлыктан айрылмагыз. Интернетта элемтәдә торыйк.
Азатлык радиосы.
Нугайбекләр татар халкының бер өлеше һәм аларны ныклап өйрәнү кирәк ди галим тарихчы Дамир Исхаков. Казанда ачылган күргәзмәне аның белән бергә Гадил Галәметдин барып карады.
Тарихчы Дамир Исхаков Татарстан белән Нугайбек халкы арасында уртак мөнәсәбәтләр моннан 5-6 ел элек кенә башланды ди. Марш аларны республикада бик белмәгәннәр. Нугайбекләр татар халкының бер өлеше. Алар Русияның вак халыклар исемлегенә кертелгән. Соңгы елларда нугайбекләргә игътибар артты. Мәдәнияте көн күреше ягыннан татарлар белән уртак охшашлыклары күп булса да, нугайбекләр үзенчәлекле халык булып кала. Хазина милли сәнгат галереясындагы күргәзмә моңа дәлил. Иң элек Дамир Исхаков нугайбекләрнең киеменә игътибар итте.
Хатын-кыз күлмәкләре консерватив була, нык үзгәрми. Һәм шуларны караганда шунда ганыш ямалайсың. Мәсәлән, хатын-кыз киемләрен караганда мысында юк, башкасында вакыты бетергәндәрәк бар әнә. Аның сүрәкә дигән баш киемем бар. Ул билгеле русларның сорокасыннан алынган рус баш киеменнән. Ләкин барыбер аның эчендә ниндидер элекке вакытта булган традицион татар баш киеменнең калдыгы. Чөнки әгәр дә өстендә яулык кисәң, калфак та шундый булып күренә шундыйда. Шуңа күрә аны карарга кирәк, калфакның бер үзгәрешкән формасы дип тә карарга мөмкин. Бу саклагыч, чөнки күкрәкше хатын-кызның күкрәген мөселманнар да капларга тырышканнар, чөнки теге төрле җеннәр, пәриләр кагылмасын өчен бигрәк тә әһәмиятле бит инде ул күкрәк, чөнки бала имезгәннәр, шуңа күрә саклагычның бер формасы ул металл саклаучылык саналган, шуңа күрә металл әйберләр кулланганнар, ул мөселманнарда да бар андый бер. Акчалар такканнар инде күбрәк шул, бигрәк тә Екатерина II-нең акчалары бик әйбәт дип табылган, әби патшага татарлар арасында караш яхшы гына булган, шуның акчаларын кулларга тырышканнар. Казак гаскәрләрендә, Оренбург казаклары гаскәрендә хезмәт иткәнгә күрә, ирләрнең киемнәре нык руслашкан һәм казаклар киеменә күчкәннәр ирләр. Шуңа күрә монда аларны карарга кирәк инде шушы конфессионал яктан православ төркем һәм казак сословиесенә кергән төркем дип карарга кирәк.
Белгеч сөйләгәннәргә караганда, нугайбекләр озак кына тарих юлы үткәннәр. Башта алар Минзәлә якларында, аннан соң Башкортстанның Бакалы районы тирәсендә яшәгәннәр, соңрак Чиләбе якларына күчеп килгәннәр. Бу юлны үткәндә алар төрле халыкларның мәдәният элементларын үзләштергәннәр. Нугайбек ирләре дөнья гизгән, Наполеон вакытындагы сугышларда катнашкан, Парижга барып җитеп, парадта да катнашулары билгеле. Күргәзмә экспонатларына карап, нугайбекләрнең эш сөючән халык булганын да әйтергә кирәк ди тарихчы.
Татарларның керәшен төркеме бик эш сөючән халык, чөнки алар чынлыкта күбесе керәшеннәр авылда яшәгәннәр һәм авылда элеккеге заманнарда бигрәк тә эшләмеш яшәп булмаган чынлыкта. Әгәр дә һәрбер кеше үзен кайгыртмаса, кем сине кайгыртсын? Шуңа күрә бу нугайбәкләрдә эш сөю хәзер дә сакланган, аны барып карарга да мөмкин. Алар хәзер дә хуҗалыкларын үзләре алып баралар. Әйенде менә мондый зур сукалар билгеле, бу теге дола җирен күтәрү өчен эшләнгән сукалар. Булар монда теге ширәме күп булган урынны күтәрү өчен җайланмалар булар. Шуңа күрә аларның традицион хуҗалыкларында авыл хуҗалыгы төп урын алып торган. Революция кадәр һәм алар колхозлар ешкачта әле теге колхоз эшендә эшләгәндә дә шул авыл хуҗалыгында шөгыльләнделәр күпчелеге.
Нугайбәкләрнең иҗади халык икәне матур җырлаулары билгеле. Шунлыктан экспонатлар арасында уен кораллары да урын ала.
Музыкаль инструменттар арасында, мәсәлән, гармоннар ул битендә гомум татар күренеше, башкаларда да бар, башка халыкларда да бар. Әмма рус йогынсы, мәсәлән, монда теге гусли бар. Билгеле, мондай инструмент фин-угор халыкларында да бар. Идел-Урал регионында. Шуңа күрә теге турыдан-тура бәлки урыстан кермәгәндер дип тә карарга була. Аның төрки дөнья өчен хас элементлары да бар. Теге билгеле кубызның формасы мондай түгел, әмма бу шуның барыбер варианты гына инде ул. Шул кыллы инструмент. Алар аны нык кына кулланганнар үзләре мәдәниятләрендә. Мондай әйтик татар өчен бик хас булмаган инструмент та бар, монда трещотка, бу русларда күбрәк таралган нәрсә. Шулай ук аларның музыкаларында, музыкаль культурасында кулланылган әйберләр. Ну, ә булай җырларын тыңлаган вакытта ул татарча битендә аларның телләре. Шуңа күрә крешен элементлары бар музыкасында, әмма гомум тирәнгә караган вакытта ул музыка, чөнки чынлыкта төрки музыка. Һәм пентатоника корылган.
Нугайбәкләрнең электән үк тухма ясаулары билгеле. Алар аны махсус җиһазлар да башкарган, шуларның берсе күргәзмәдә дә күрсәтелгән.
Бу тукус станы билгеле әзрәктеге модерн стан инде, бу моны заманага яраклаштырып, инде бу күбрәктеге паласлар тукучын эшләнгән нәрсә. Әмма аның бөтен элементлары традицион чынлыкта. Монда безнең бабайлар даган шушындый ук тукус таракларында тукканнар 19-нчы йөздә. Әмма аның элементлары хәзер сакланган, халыкта бар. Кайбер урыннарда бу таракларда монда бөтен принциплары шушы Идел-Урал регионы өчен уртак нәрсә инде бу. Ну, нугайбәкләр тукма туку белән шөгыльләнгәннәр өлсәгә кадәр. Шуңа күрә аларның үзләренең тукмаларында үзенчәлекләр дә бар. Ул үзенчәлекләр менә рәсемнәрдән күренә, тегендә рәсемнән күренеп тора. Аның бизәлеше, мондай теге формасы һәм мондагы тукмалар, алар күбрәк крәшеннәр өчен хас элементлардан торалар. Бигрәк тә теге төсләр чагылышында ул ачык кына күренә һәм бизәкләрдә.
Күргәзмәдә нугайбәкләрнең диннәрен чагылдыручы экспонатлар да бар.
Нугайбәкләрнең башта билгеле алар христиан динендә булганнар. 18-нче гасырда мәгълүматлар бар. Христиан дин тутулары турында, ягъни Минзәлә ягындагы Нугайбәк крепости янында яшәгән вакытта алар православ диненә күчкән булганнар. Бәлки христиан диненә күчү Казан ханлыгы җибәрелгә шик булгандыр. Чөнки бар шундый фикерләр, алар башта Казан артында яшәп, христианлыкка шунда кабул иткәннәр дигән фикерләр бар. Ул дөрес катыры килә ахырсы. Һәм билгеле алар православ динендә буларак теге дине тотканнар инде. Әмма мин әйтмәс идем, барысы да бик нык кына крәшен булганнар дип. Чөнки кайбер столицаларда 20-нче йөз башында нугайбәкләрнең берләше ислам диненә күчә. Бу бигрәк тә Оренбург якларында, анда берничә авылда күрше мөселманнарның йогынтысы нигезендә исламга күчү билгеле нугайбәкләрнең. Алар хәзер анда мөселман татарларның берләше буларак исән-сау яшәп яталар, ул төркемдә бар.
Дамир Исхаков фикеренчә, нугайбәкләр татар халкының аерылгысыз бер өлеше. Аларны өйрәнү өчен алга таба да дәвам итәргә кирәк, ди ул.
Казан кирмәнендә ачылган нугайбәкләргә багышланган күргәзмәне видеода Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Завлат мир жона сызгар, бекун кисай плажаны уятырды сызгар. Ой, урдым бая, ой, урдым бая. Сәңгәр яулыгын мәйләп кайт дилләс бая. Ой, урдым бая, ой, урдым бая. Сәңгәр яулыгын мәйләп
кайту тилләс кая. Сасаң яқты ватна димәс микән түшіне, күшке қанна істәптәп яткірмәс микән түшіне. Ой, құрдып бая, ой, құрдып бая, құзыл яулыңы бәйлі бая барнансын бая. Ой, құрдып бая, ой, құрдып бая, құзыл яулыңы бәйлі бая барнансын бая. Can you tell us my yakyan out the rest? Urgus than Shayan and Patty, can you tell us? Oi, over the Baya, Oi, over the Baya, also yellow, and I'm a fighter in Lazar Baya. Oi, over the Baya, Oi, over the Baya, also yellow, and I'm a fighter in Lazar Baya. Сасына кирип алмага урылдым, семьяна ялтынланып төтүнү күрүнмейме? Ой, бурдым бая, ой, бурдым бая. Окуй яулым бейлеп бая бардымсың бая. Ой, бурдым бая, ой, бурдым бая. Окуй яулым бейлеп бая бардымсың бая.
Азатлык радиосу.
Қырымда 21 сентябрьде ашылған түгәрәк уен бүтін Русия татар фольклоры фестивалі 24 сентябрьде Ақмәшетте гала-концерт белән тәмамланды. Татарстан мәдәният министры урынбасары Гүзәл Шәрипова, Қырымда Мәскәү билгеләгән мәдәният министры урынбасары Исмет Заатов чыгыш ясадылар. Түгәрәк уен фестиваленә килгән иҗат төркемнәре Бакчасарай районының 6 авылында да чыгыш ясады, аларны тамашачылар яхшы кабул итте, диде Гүзәл Шәрипова. Рәсми чыгышлардан соң гала-концерт башланды. Монда барлык фестиваль катнашучылары чыгыш ясады. Концертка Ижау, Түмән, Кырымдагы балалар ансамбльләре аеруча ям өстәде. Булган тамашачылар да аларны җылы кабул итте. Кырым Украинада булганда 2003 елда Кырымда Татарстан мәдәнияте көннәре узган иде. Кырым татарлары Ақмәшеттәге шулык залына шыгырым тутырып казаннарны кардәшләрчә җылы алкышлар белән каршы алган иде. Ул вакытта Кырым вице-премьеры булган Илми Умеров казаннарны сәхнәгә чыгып сәламләгән булса, бүген аны Русия хакимиятләре сәяси сәбәпләр белән эзәрлекле мәхкәмәгә торта. Кырым татарларының бу юлы ни өчен Русиядән китерелгән татар концертларына аяк басмавын, быел Ақмәшеттә узган Сабан туйга да бик килмәвен һәркем үзенчә аңлыйдыр. 2014 елның язында Русиянең бер яклап Кырымны меңнәрчә хәрби белән басып алуы, икенче яклап бирегә татар артистларын ышкычка тиеп китереп, битуы җырлатуы әле дә күпләрнең хәтерендә. Ул чакта Кырым татар мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров Казан артистларының Кырымдагы чыгышларын 1940 елда Риганы басып алганда оештырылган концертка охшатуын әйткән иде. Инде сәясәтчеләр артистлар сәфәренә килгәндә, мин моның зур планның бер өлеше икәнен аңлыйм. Очрашканда аларга ярым шаярып 40 елда Ригадагы хәлләрне искә төшердем. Ул вакытта Ригага совет танклары кергәндә Русиядән бик зур сәнгатькәрләр төркеме килеп, Рига операсында чыгыш ясады. Ул тамашага карата туган нәфрәт исә киресенчә шәһәр халкын туплады, каршылыкны тагын да арттырды, дигән иде Чубаров. 2014 елда Кырымны аннексияләүгә үзләренчә өлеш керткән күп кенә Татарстан артистларына, шул исәптән җыр-бию ансамбленә, дәүләт фольклор музыкасы ансамбленә, Казан егетләре бер мәнчек төркемнәренә, Ружиры театры Варажейга да мәдәният министрлыгыннан рәхмәт кәгазьләре тапшырылды. Кырымда узган беренче түгәрәк уеннан видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Ә хәзер Азатлыкта архив тапшыруны тыңлагыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Сервер Абкиримов музыка дөньясында танылган аккордеончы. Аны хәтта Золотой аккордеон России, ягъни Русияның алтын аккордеоны исеме белән дә йөртәләр. Ул Ташкент янындагы Чирчик шәһәрендә 1965 елда туа. Музыкада бірінші адымдарында ол мұндағы музыка мектебінде есі. 1980-84 жылларда Мәскеуде Гнесинер есімінде музыка училищесінде оқи. Айында 87-92 жылларда Гнесинер есімінде музыка академиясында тамамлы. Аның оқытылшысы танылған аккордеончы профессор Юрий Дранга бола. Студентлық дәверінде оқ. Ул бүтін Россия конкурсының лауреаты есіміне де лайық бола. Бүгінгі күнде ул Москонцертның солисті Гнесинер есімді музыка колледжінің оқытушысы болып ішлі. Сервер Австрия, Мысыр, Алмания, Польша, Япония, Қытай, Италия, Түркия, Финляндия, Чехия һәм башқа елдерде концертлар бирді, түрлі конкурсларда жюри ағзасы болды. Аны чит елдерде көбірек те білелер. Әйінді март айында ол Қырымда өткерілген Қырым Аққы конкурсында жүри рейсі болды. Фұрсаттан пайдаланып, мен аның бүлін ұшырашып, сейләштім. Сервер ұзы қазір Прагада яшы екен. Сүзіңіз де шыннан башланды. Ол Прагада Пражский сезоны, яғни Прага сезонлары есімлі ярышы өткерілі, мені шуңа жүри ағзасы етіп чақыралар, деді. Сервер әфенді сейді.
Анда чалышмаға, анда да бір екінші кере, мұна бұл сефер үшінші кере олаға Пражский сезоны демек өзіше, Пражский сезоны ярышны япалар. Менде дәвет етелер жүри үшін от дүңнемек.
Демек сіз анда музыкайын оғырашар?
Музыкадан оғырашам, дәвет.
Сервер аккордеон үшін әсерлерді яза екен. Мұна нәрсе сәбәп болды деген сұрауға, ол мен бірінші тапқыр Қырымға келгенде бұл мұна бік тәсет етті. Ватан кейіні язарға мұна шул Қырымға бірінші келуім итергеш болды, деді ол.
Ана авасы не үшін қалбілден шыққан авадыр, чүнкі мен тек 98-ші сенесінде Қырымға келдім бірінші кере. Одан соң бұл аваны нефес алып, бұл Қырымның топыраққа ерге аяқын басып, білесіз, одан соң бұл ава жанымдан шықты, жүрегімден.
Яңа әсерлеріні язуыны дәвам етесіз ме деген сұрауға Сәрвер әфенді, әйе, мен қазір Қырым татар кейлерінен тұрған айрым дискіні әзірлейм, деді.
Шынды да проектілерімде бар, білесіз, озым авалардан насыл
оригинал,
ама Қырым татар тематик аваларын яздырмай бір яңы CD диск япмай істейм. Яқында бұл менің планларымдыр.
Бұл дискнің презентациясы 16 апрельде Мәскеуде болачақ екен. Танылған аккордеончылардан кімні тілге алырды деген сұрауға Сәрвер әфенді мені нәрсе деді.
Ең бірінші Русияны аккордеонисті әвет Юрий Дранга, Юрий Петрович, менің оджам. Онда оқыған едім Русия музык институтта Гнесин хадын Валерий Ковтун, ондан соң Ян Табачник, он енді көріштім, әвет Альфред Мартинович Мерик, амма храметлі енді насыл, адлар пек чоқ.
Қырымда оған қырымдатар аккордеоншыларының ижра сериесі не дәрежеде сіздің фікіріңізде? Какой уровень исполнительства қырымдатарсық аккордеонистов Қырыму, на ваш взгляд?
Білесізім, мұна бұл біздің трагедия оған заманы, бұл сүргінділік, бізіміз аккордеон баян мәдениетіні текаран артқа ташлаған дүнияға бақсаң. Чүнкі эпи мюзик, эпи культура текаран пешімден қала бұл дүниядан, инкішафтан. Профессионал музыкамыз шынды языла, амма білесізім қасевет еткен не үшін? О, қалқы яқын олмақ керек, чүнкі о қадар яқын дегілдір. Мен ойлы беллейім.
Аккордеоншыларыны дүнияға танытмақ үшін не етішмейм? Қырым татар аккордеоншылары олсын. Мысалы, оларының дәрежесі исполнительский уровень недостаточен, либо другие какие-то факторы играют.
Аккордеоншылар яхшы сөйлері, пек чок бар Қырымда, пек чок. Амма білесіз, егер фарқын бақсаң, мысалы, Бұлғарстан аккордеонистлерден, Сербия аккордеонистлерден, оларда енді бір темелі музик аккордеон мектебі бар екен. Бізде де тек ел башында.
Советлар заманында ең яқшы аккордеонлар Алманияда ясала деп есепленеді. Әмінә бүгінгі күнде ең яқшы аккордеонлар Италияда ясала екен Сәрвер әфенді. Қазір Италияның кішкене бір шәһәрінде аккордеон жасаған 60-65 фабрика бар. Һәм алар бүтінісі сатыла, демәк аларға ихтияж бар, ди Сәрвер әфенді сөйледі.
Ең яқшы аккордеонлар шынды Италияда япыла. Италия бір кішкене шәһәрінде 65 бин адам яшай, онда ішінде 60, 65 аккордеон фабрик бар. Эр фабрик чалша, эр фабрик продукцияны бүтүн дүйнөгө жоллой.
Өзүнүн концертларында Сервер эфенди Кырым татар кийлеринде башкара. Минем сиз болгон илдерде Кырым татарларына билелерме деген суроого ул инде биле башладылар. Мен концертларымда Кырым татар кийлеринде башкарам деди.
Чок жерлерде Кырым татар болгон милеттин Аллага шүгүр энди билелер. Бир эсер жаздым Хатира адын койдум үстүнө. Онун чалган соң концерттен соң бир сержилер келип айталар, чок сага болуңуз. Кырым татар милеттин болганы сиз чалган соң биз энди билдик бу милеттине.
Сизне давам этип Сервер Албетте, мондай концертларда мен аккордеонда түрлі популяр әсерлеріне де башқарам, деді.
Сервер күп еллар дәвамында Мәскәүдә яшәсә дә туган телен онытмаган. Моңа ничек ирешә алдың дигән сорауыма ул: "Мин 4 яшькә хәтле саф татар телендә сөйләштем. Мине әбием тәрбияләде идә, әти әнием татарча сөйләшә идләр. Шуннан килеп чыгады туган телдә сөйләшә алуым" диде. Ләкин соңгы елларда Кырымга килгән саен мин күзәтеп барам, Кырым татар теле тиз тәрәккият итеп бара, мин инде аннан артта калам, диде.
Бер ел кечкен соң бакып туйдым Кырым татар телен инкишафы бик тез-тез-тез шындыктә, бик тез китә. Инде мин пешенден калам.
Менә шулай. Үзбәкстанда сөргүнлектә туган Кырым татар малае Сервер Абкиримов Мәскәүләрне яулап, инде Европага да, ягъни Чехиягә аяк басты. Үзенең торышлыгы, сәләте, эшчәнлеге белән ул тагын ниндидер биеклекләргә күтәрелер сыман. Ләкин ул кайда гына булмасын, Кырымны бер вакыт онытмый. Мәскәүдә торып, ул Мәскәү кайтармасына, ягъни биюне дә иҗат иткән. Кырым татарларының Кырымда сугышка хәтле һәрбер районның үзенең кайтармасы, ягъни бию булган. Бу традиция хәзер дәвам итә. Мәсәлән, соңгы елларда Американ кайтармасы, Айпетри тауының кайтармасы барлыкка килде. Хәзер Прагада яшәүче Сервер Абкиримов бәлки Прага кайтармасын да иҗат итер. Ә хәзергәчә тыңлаучыларга аның Мәскәү кайтармасын тыңларга тәкъдим итәбез.
Озатлыкны тыңлагыз, укыгыз, озатлыкны карагыз, озатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
Başkaları sözüne karar, kungenin sürülmesin. Başkaları sözüne...